Velkommen til Gnist, en podcast der jeg snakker med inspirerende folk som har en gnist i seg. Hva det som gjør at man har lidenskap for noen ting? Og hvorfor ser vi opp til noen mennesker? Hvem det som inspirerer deg? Tips oss gjerne på Instagram, @gnistpodcast. I dag skal jeg snakke med Hanne-Lene Dahlgren. Hun har skrevet 2 vegetarkokebøker. Hun driver en egen podcast kalt En skikkelig digg fremtid. Hun med på Matkanalen, og hun har vunnet mange priser for sitt arbeid for en kjøttfri hverdag. Hei, Hanne-Lene!
Hallo!
Hei! Hyggelig å ses igjen, digitalt i hvert fall.
Ja, ikke dårlig.
Altså, veldig kult.
Vi er fine digitalt, og vi.
Ja, ikke sant? Nei, men veldig hyggelig at du ville snakke med meg i dag. Jeg kan tenke meg bare fortelle litt hvorfor jeg vil prate med deg akkurat i dag. Og jeg synes den entusiasmen jeg har sett fra deg i sosiale medier, og den lidenskapen du viser for vegetarmat, utrolig inspirerende. Men vil du kjapt introdusere deg for de få som ikke vet hvem du er?
Ja, det nok ikke få, men vi har jo ganske lik omgangskrets, så det kan jo være noen duplikater der ute. Men ja. Rast heter jeg Hanne-Lene Dahlgren. Jeg snart 36 år, bor i Lier, 2 barn, en importert svenske av en mann. Og for 2 år siden så sa jeg opp jobben min som analytiker i Google. Jeg har jobbet i liksom, TV-bransjen, jeg har jobbet med søk og sosiale medier. Men da sa jeg opp for å egentlig gå ut på en litt mer sånn, hva skal man kalle det da? En reise som betydde noe. Så jeg hadde rett før jeg sluttet så hadde jeg mammapermisjon, og før det så skrev jeg da en vegetarisk kokebok. Og den hadde blitt så viktig for meg at da jeg kom tilbake til Google etter mammapermisjon og boken var ferdig og skulle ut i butikk og sånn, så kjente jeg bare at men her har jeg ikke tid til å sitte. Jeg må jo ut og snakke om det, at veggismat kan være life-changing.
Og så, digg, ikke minst.
Og digg. Ja. Så derfor så sa jeg opp 3. dagen tilbake på jobb, og viet 1 år var det egentlig da, av livet til veldedig arbeid. For det når du gir ut bok i Norge, så må det kalles veldedig arbeid, for du får jo nesten ikke betalt.
Så det visste jeg ikke.
Veldig, veldig dårlig betalt som forfatter.
Ja.
Ja, så da tenkte jeg at jeg må bare gjøre det her. Så gjorde jeg det, og nå sitter jeg her 2 år etterpå, og i dag faktisk så signerte jeg min første ansettelse.
Så nå blir
vi, ja, så nå vokser vi med 100%, og jeg plutselig nå arbeidsgiver, så ja.
Veldig gøy, veldig gøy. Men hvordan gikk tankerekken? Altså, å gå fra Google til å starte for seg selv må jo selvfølgelig være litt skummelt, men hvordan fant du frem til vegetarmat, og hva var liksom bakgrunnen for den boken du begynte å skrive?
Altså, jeg er født matglad, så fra jeg var liten har jeg alltid vært den som har digget å spise alt mulig rart. Jeg vokste opp med utrolig mye både kjøtt og fisk i familien, og vært glad i alt sammen, egentlig. Men jeg er ikke sånn som er født på et kjøkken. Jeg har aldri vært noe glad i å lage mat, bare å bestille den og spise den, egentlig.
Ja.
Men så ble jeg jo litt eldre, og jeg og han som nå mannen min, vi begynte jo å prøve å lage et lite liv, og vi skulle lage litt middager og sånn da, ikke bare spise sånn studenttilværelse lenger. Ja. Og da tok det ikke så lang tid før vi innså at, oi, det litt lite grønnsaker her, og vi hadde jo hørt at det var bra. Så var det en venninne av meg som rett og slett påvirket meg til å, hun kom på lunsj, og hun hadde blitt da det vi nå kaller veganer, men da visste vi ikke hva det het. Og jeg ante ikke hva all verden skal jeg servere denne damen her nå liksom. Før så spiste vi alltid enten blåskjell, eller bacalao, eller indrefilet, eller liksom, vi hadde jo disse rettene klare. Ante ikke hva vi skulle ha. Så da sa jeg til henne at kan ikke du lære meg noe? Og så sa hun, jo, men vi bare tar noe du har hjemme, så løser det seg. Jeg ba, du klarer ikke å ta noe du har hjemme her, er du altså, helt spinnvill? Ja. Men hun kom da hjem og røsket sammen det vi hadde av ting her, og tror du ikke det ble dritgodt? Både mannen min og jeg satt der og bare, herlighet. Hadde vi alt dette hjemme, og da var det ingen animalske produkter, og da var det litt som en polett som datt ned, tror jeg, som bare, ok, det går faktisk an å spise god mat som bare laget av grønnsaker, korn og frø og så videre. Og sånn, nå blir det en lang historie da, men poenget var at jeg har alltid skydd unna alle disse dyrevelferdsfilmene. Jeg har ikke orket å se det, fordi jeg har visst at da må jeg ta stilling til det. Og det jo litt sånn, det deilig å ha skylapper. Fokusord og øya liksom. Men da møtte jeg meg vel litt I døra da, og bare kjente at, oi, hvis ikke jeg klarer ikke å se på industrien, jeg synes maten smaker like godt, og det hadde begynt å snakke litt om klima, selv om dette 7 år siden, så det var ikke så mye om det enda, men jeg hadde liksom skjønt at, ok, denne maten påvirker mye mindre klimaforandringene enn det jeg vanlig spiser. Da føltes det jo helt koko å skulle gå tilbake til sånn jeg alltid hadde spist. Så det sluttet.
Men er det I hovedsak miljøspørsmålet som gjør at du så lidenskapelig opptatt av en kjøttfri hverdag, eller det noe annet?
Jeg tror det begynte med dyrevelferd, og så har det jo fyllet på seg gode argumenter etter hvert, og spesielt dette med klimasaker som har blitt så stort, men akkurat nå så vil jeg vil fremdeles si at det egentlig dyrevelferden som holder meg på en måte på den smale linje, skal man si det sånn. Ja. Det den som umiddelbar, altså ett mindre måltid har ett mindre liv på en måte, så det veldig enkelt. Mens så snakker jeg mest om klimasaken, fordi at den lettest å overbevise folk om og ville gjøre noe for. For hvis jeg skal overtale deg nå til å være enig I at vi ikke bør spise dyr, så må du liksom enten bli helt enig eller helt uenig. Du kan ikke være sånn halvveis enig I at det ikke bra å drette opp dyr på den måten vi gjør.
Nei, nettopp. Og så det kanskje litt enklere å forholde seg til miljø enn det å forholde seg til noe som skjer veldig langt unna igjen, noe en ikke har kontroll over engang.
Ja, det mye lettere å si det at ok, men ja, men vet du, jeg vil være litt mer klimavennlig, da vil jeg spise litt mer klimavennlig enn å si at jeg synes det så fælt at 97% av norske dyr aldri ser sola. Så jeg tror jeg bare for dyremishandling, da, hvis man skal kalle det det, hver fredag og lørdag. Da tror jeg, da blåser jeg I at de bare står inne. Men de andre dagene I uka, da skal jeg bry meg om det. Ikke sant? Får ikke folk til å gjøre det der.
Nei.
Og siden målet mitt å redusere kjøttforbruket med 30% innen 2025, og alle tingene jeg gjør jobber opp mot det, så jeg nødt til å tenke hvilke argumenter og hvilke på en måte, poeng det jeg bør fremhøve for at folk har lyst til å være med på reisen. Og da dyrevelferd det siste du bør prate om.
Du treffer sikkert på noen skeptikere I kommentarfelter og sånne ting også. Hva det du pleier å si til de?
I kommentarfeltene så det jo alt fra klimaskeptikere til på en måte bønder som blir redde for deres, hva skal jeg si, livelihood. Altså de redde for sin egen arbeidsplass. Til at det folk som bare ikke tar fra meg biffen min, blir livredde for søndagsmåltidet. Så det så utrolig mange forskjellige type spørsmål jeg får da. Eller det ikke så mye spørsmål egentlig, det mest du tar feil. Så det blir ikke sånn, det ikke noen overordnet svar på det, annet enn at det veldig mange som mener at de klimatallene jeg snakker om antageligvis ikke stemmer. Men med min bakgrunn så det jo ikke sånn at jeg bare slenger ut av meg en eller annen vilkårlig forskningsrapport på dette. Jeg bruker jo liksom internasjonalt klimapanelets tall, og jeg har samarbeid med Cicero, som norsk klimasenter, norsk senter for klimaforskning, som godkjenner på en måte alle tallene jeg går ut med. Så da står jeg på en måte veldig stødig I det, for det er jo samme som at folk hevder at Greta Thunberg har ikke peiling, for hun så ung.
Ja.
Men hun formidler
jo bare... Jeg har hørt så mye rart, altså folk som sier at hun leid inn av sånne som vil tjene penger på miljøvennlige tiltak og sånt, som en talsperson. Og.
Ja, det mye rart der, og du vet jo at hele USA drives jo av en gjeng pedofilring.
Stemmer det, stemmer det.
Det er mye teorier. Så skal ikke jeg si at det konspirasjonsteorier, men jeg kaller det I hvert fall teorier. Men poenget med de kommentarfeltene, så har jeg på en måte... en regel, og det at hvis jeg skal I det hele tatt bruke tid I et kommentarfelt, da skal det være at jeg ønsker å fremvise argumenter for de som leser, ikke for de som kommenterer. For jeg vet ikke om du noensinne har vært I et kommentarfelt hvor noen har sagt, ja, men du, det der var et godt poeng, jeg tror jeg endrer standpunkt.
Nei, ikke som jeg husker I hvert fall.
Nei, og det jo hele poenget med å diskutere I kommentarfelt, det at det aldri noen som skriftlig har lyst til å gå inn og si at de tok feil. Så det prøver jeg å gjøre da, så ofte jeg kan. Det sånn, hvis jeg klarer å innrømme en feil I kommentarfelt, da føler jeg sånn, bra jobba han denne, nå var du flink.
Ja, det kult, man føler seg jo litt, ja, det skal jo litt til da, hvis du I en diskusjon og man står fast på sitt, og så får du faktisk meningen din utfordret. Det skal litt til å innrømme at, shit, jeg tok feil. Ja. Beklager.
Og det liksom, jeg vet ikke om det henger igjen fra, jeg hadde en venninne da jeg vokste opp som het Ingevild for øvrig, ikke vår felles venninne Ingevild, men en annen. Og hun sa en ting til meg, jeg tror jeg var 15, ja, som jeg bare kjente at det satt skikkelig støkk I meg. Hun sa det at, du vet at den som vinner en diskusjon, det den som har endret mening.
Det var en, ja.
Ikke det en litt fin måte å tenke på det på? Fordi at hvis du går inn I en diskusjon og bruker energien din der, så det jo veldig flott at du går ut av den diskusjonen med noe nytt.
Ja.
Og hvis du egentlig bare går ut med at du har fått en annen person enten til å føle seg litt ræva og å få det til å ombestemme seg, så liksom ikke det egentlig en sånn kjempevinn, kanskje.
Nei.
Så prøv å tenke litt på det sånn da, men når det sagt så går ikke jeg inn og debatterer det her og sier, jo ok, greit da, vi bør spise mer.
Det
drar det ikke så langt, men det bare en litt sånn grunnholdning til den kommentarer da.
Ja. Når du sluttet I Google og startet på denne reisen, var det noen punkt I starten hvor du tenkte, shit, hva har jeg egentlig gjort?
Ja, hvert minutt de første dagene, tror jeg.
Oi.
Fordi at det føltes jo helt ellevilt å dra fra både det kontoret, jobbe med så flinke mennesker, altså kaféen på Google, liksom. Vi kaller liksom kantina for kafé der. Altså det føltes jo bare helt ellevilt til å dra hjem hit I huset mitt og skulle liksom tro jeg var noen som skulle få folk til å høre på vegetarmat jeg hadde 400 følgere på Instagram liksom, det var liksom ingenting så ja jeg var redd for å feile men samtidig så hadde jeg jo gitt meg selv et år uten lønn da altså det var jo poenget var bare å gjøre dette så bra jeg kunne det året og så skulle jeg jo ta meg en jobb igjen Så jeg synes jo ikke hele falløyden var så stor da.
Nei, men jeg tror det ganske tøft. Jeg tror, la oss si det veldig, jeg kan tenke på at det veldig mange forfatterspirer der ute som har en god idé, som har gode historier. Men jeg tror det å ta steget mot å si at, vet du hva, nå skal jeg gjøre dette, nå skal jeg prøve. I verste fall så går jeg tilbake I jobben.
Ja.
Jeg tror det krever mye, og det veldig imponerende.
Ja, det hyggelig, men altså, jeg må jo si kudos til mannen min nå, da, fordi at tross at dette handler jo om en felles økonomi, og det handler om at vi, da måtte vi si at ok, men da drar vi ikke på ferie dette året. Vi burde egentlig ha byttet ut bilen vår, fordi vi hadde en litt sånn kortgående elbil. Vi tenkte en smik litt lenger. Ja, da kan vi ikke gjøre det, og vi begynte å spare inn på ting da, for å ha råd til at jeg skulle gjøre det. Så man trenger jo det også da. Jeg kunne jo ikke gjort det hvis jeg var single I en leilighet I Oslo, på en måte.
Nei.
Men jeg tror nok det å, hva skal jeg si, hvis du virkelig tror på noe, men du kommer til å liksom kreve veldig mye tid til å få det til, og hvis det da ikke mulig å få til, altså jeg har 2 små barn, jeg får ikke til å jobbe mer enn det jeg gjør, så kommer man alltid til å lure på hva var det som kunne ha skjedd da, hvis jeg hadde gjort det her, og det var det jeg klarte ikke å slippe den tanken. Og da det jo ganske enkelt fordi jeg kommer ikke til å ville sitte igjen når jeg 80 med en haug med penger så av alle de flotte, fantastiske jobbene jeg har hatt, og så sitte opp og den og gni meg I hendene det kommer ikke til å gi meg noe glede så Nei. Da var det bedre å satse på å prøve å gjøre verden et litt bedre sted enn når jeg kom hit
ja, du vil heller klappe dyrene du, når du 80
ja, så, det også litt morsomt fordi jeg ikke så glad I dyr
ikke det?
Nei.
Har dere husdyr hjemme?
Nei, jeg har ikke det. Jeg kunne godt tenkt meg av hunden sånn annenhver dag. og ikke de dumme tingene som det har, ikke sant? Alle de tingene du ikke har lyst til. Nei, jeg ikke så glad I dyr, men for meg handler det mer om at jeg ikke hater dem.
Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
Ja,
det var nesten jeg korrigerte deg på den når du sa jeg ikke så glad I dyr.
Ja.
Ja.
Nei, men det jo bare det. Altså, det samme som at jeg slår ikke ihjel veps, liksom, med mindre Nei. Jeg ikke får den vepsen ut av huset. Liksom. Mm. Fordi det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til å drepe den, bare fordi den en veps.
Nei.
Det bare at jeg ikke vet at den skal stikke meg eller barna.
Ja, nei, det som litt gøy at jeg har jo innrømmet et eller annet, hva skal jeg si, kanskje litt flaut
okay.
og umandig
Elsker.
I hver podcast-episode.
Ja.
Nå kan jeg innrømme at jeg livredd for veps, så jeg livredd for insekter.
ja.
Så hvis vi ser en edderkopp på soverommet vårt,
ja.
Så roper jeg på samarbeid min. jeg tør ikke ta på den. Men nei. Den blir jo selvfølgelig da fraktet og plassert på utsida.
Ja, altså det jo ikke noe poeng i å drepe den.
Nei, jeg tør ikke drepe dem heller.
Ja, men du vet jo rasjonelt sett at ikke edderkoppen kan gjøre deg noe. Nei.
Frem til den dagen det skjer da, det kan jo hende jeg første person som uheldig, og så plutselig har edderkoppene klikket og skal ta over
verden. Jeg var veldig redd for edderkopper når jeg vokste opp, så jeg vet den irrasjonelle frykten, men jeg kunne jo, jeg visste det jo egentlig at det var litt sannsynlig at akkurat den edderkoppen som var hjemme hos meg, var den som skulle ta over jorda.
Ja. Men altså, uansett hva du sier til meg, så kommer det ikke til å endre min frykt for
Nei.
Insekter.
Det helt greit. Du kommer heller ikke til å begynne å spise insektsmel og sånt,
nei.
Eller går det bra?
Nei, er du gæren? Nei, nei, nei.
Fordi de kan også ta over.
ja, de kan også ta over. Når vi var på Universeum, sammen med samarbeidet min for noen år siden, det er et vitenskapssenter i Göteborg som er veldig, veldig kult, hvor de har ulike etasjer med, hva skal jeg si, forskningsleker og utfordringer. Det var type lite akvarium, et eget sted for fugler, og blant annet insekter og krypdyr.
Mm.
Der delte de ut smaksprøver på sirisser
oh, ja.
Og sirisknekkebrød.
Ja, det sånn gressopper på en måte.
Ja,
ja.
Jeg klarte ikke å få det i meg. Jeg hadde jo
Nei.
Lyst til å prøve, men det var, blant annet, det var en eller annen mental blokk som gjorde at jeg klarte ikke.
Hadde du spist slange?
Ja, men jeg litt usikker på hvordan konsistensen er. Jeg tror den veldig sånn gummiaktig.
Ja, vet ikke. Men det hadde du liksom spist, selv om du sikkert ikke kjempeglad i slanger.
Ja.
Ja, men det insekter. Ja,
det, det insekter. Insekter ja. Spesielt.
Ja. Ja,
men apropos mat og det å spise og sånn.
Mm.
Jeg personlig tror helt ærlig ikke at om vi ikke hadde hatt de strukturerne vi har i samfunnet, med tanke på liksom... og drive med kvegedrift for eksempel, distribuere det her, selge det her i pakker, så hadde vi ikke på langt der spist like mye kjøtt som det vi gjør nå. Jeg tror jo at mennesker biologisk er laget på den måten at for det første så skulle vi opprinnelig ikke ha spist 3 måltider om dagen. Vi skulle ikke ha spist kjøtt i hvert måltid. Det var kanskje noe man skulle gjøre en gang i uka eller en gang i måneden kanskje, og ikke de store mengdene som vi gjør heller, at kostholdet kanskje, altså om vi hadde bare gått fritt rundt i naturen da, hadde bestått mer av planter og bær og frukter. Og så må jeg helt ærlig også innrømme at jeg tar jo meg selv ofte i å stå i butikken når jeg skal handle middag og konstruere tallerkenen min. Og da tenker jeg på, jeg må ha en type kjøtt, jeg må ha noe grønt, og så må jeg ha kanskje ris eller poteter. Og det tar jeg meg selv i å gjøre ofte. Men hva er det som skal til for å omstille, la oss si, deler av Norge da, til å ikke tenke på den måten?
Oi, mange ting å ta tak i, holdt jeg på å si. For det første, det med liksom hunter-gatherer, da, hva heter det på norsk? Jakter- og jegersamfunnet, eller noe sånt? Sanker og jeger. Det er jo noe som, det er litt sånn misforstått, det at man hele tiden gikk rundt og drepte dyr. For det er mange som tror det da, at det var liksom, det er samme som når du snakker om denne dieten, hva er den din? Det er jo den som er keto egentlig, som, ja, det er egentlig mest animalske produkter da, for de går jo tilbake og ser på det at det var sånn vi spiste da, og da er vi skapt for det på en eller annen måte. Vi går jo ikke tilbake og ser på hva annet de gjorde på den tiden og sier at det er sånn vi burde leve. Altså her sitter vi og podcaster sammen, og vi sitter med datamaskinen i hånda hver eneste kveld, og vi ringer. Altså det er så innmari mye annet vi ikke gjør, men akkurat det at vi skal spise sånn som de gjorde, det har vi liksom forstått at det er sikkert lurt. De levde til de var da, 25, ikke sant?
Ikke sant, ja.
Men uansett da, så I hvert fall det jo veldig motbevist at det var sånn. Det meste, de som bodde de nordligste områdene da, de som bodde liksom nærmest oss, de spiste jo absolutt mest plantebasert, for de spiste nøtter, frø, alt som de fant I naturen. Og så spiste de en del fisk, de som bodde langs kysten, men selvfølgelig ingen fisk hvis du ikke bodde langs kysten. Og det var liksom sånn man levde, man prøvde bare å finne mat der som Det var vanskelig å få tak I kjøtt, så de få gangene man gjorde det, så måtte man jo da bruke det hele dyret, og man måtte ta lite av gangen, og alle måtte få litt, ikke sant? Så det var en helt annen greie til at vi nå spiser 1 kilo kjøtt I uka. 1 kilo, ikke sant?
Det sykt.
Det veldig mye. Ja. Men apropos den tallerkenmodellen, da, så, så jo det for så vidt fint at vi tenker at vi skal på en måte prøve å få ut flere næringsgrupper, da. Det jo fint. Det som litt synd at vi hele tiden fokuserer på, ok, jeg må ha noe protein, og da tenker man kylling, kjøttdeig, og noen få, for det veldig lite fiskespising egentlig I Norge, noen fyller på med litt fisk, liksom, men ikke på langt nær det myndigheten anbefaler. Men I den tallerkenmodellen så det veldig få som tenker, ok, bønner, kikerter, alle disse belgvekstene, det liksom ikke inne på tale engang.
Nei.
Og det jo noe av det som det veldig proteinrikt, det masse næringsstoffer I, det ikke noe kolesterol, som du da burde spise mye av. Og det jo det som synd da, så når du går der og tenker at du skal ha poteter og en salat og noe protein, så føles det ikke så digg å bare si, ok, men da tar jeg en boks med kidneybønner da, og så vi I mål.
Ja.
Det blir jo ikke godt det.
Nei.
Så det er det da, så når du spør hva skal til, så tror jeg at akkurat tallerkenmodellen, den må sette sammen litt. Så vi må ha myndigheter som for det første fremhever det med belgvekster mye mer. Det jo ikke med I kostholdsrådene som en egen gruppe. Det bare står at det veldig sunt at du bør spise mer av det. I Danmark gikk de akkurat ut og sa at de anbefaler 100 gram hver dag som en del av de offisielle kostholdene.
Det ganske mye, det ikke?
Ja, så det en halv sånn, hvis du trenger en stor boks med kikerter.
Ja,
en halv sånn hver dag. Så det jo ganske mye. Det sånne ting da, som kan gjøre at vi nordmenn begynner å forstå at ok, jeg må få I det der hver dag, da kan vi begynne å rulle. Men vi trenger de der offisielle rådene altså. Og så det jo det at vi I Norge, vi veldig vant til å spise litt sånn delte måltider, det pleier å kalle det at det poteter et sted. Sausen et sted, og så har du den grønne salaten som sånn lite grønt sunt alibi på siden.
Ja.
Mens veldig mye vegetarmat, I hvert fall den maten som jeg mener at de aller fleste av oss digger, for det har jeg gjort så mye research på, den jo blandet, ikke sant? Fordi der skal du blande sammen veldig mange smaker. Og det litt det kjøttet vårt har gjort for oss da, fordi vi gir kjøttet som vi spiser, vi gir de en variert kost. Massevis av kraftfôr og sånn, men det jo variert liksom ingredienser I det. Og så skapes da på innsiden av dyret, så skapes jo da det kjøttet. Og da får du jo en råvare som egentlig består av veldig mye mer enn en ting. Og så tenker du at du kjøper noe veldig naturlig, men det jo allerede prosessert mat, ikke sant? Og det det vi må gjøre på vår egen tallerken. Vi må tenke litt som at vi skulle ha fôret opp en ku, da. Hva det de trenger? De trenger jod, og så trenger de ditt og datt, og ditt og datt, og det må vi gjøre med oss selv.
Det veldig interessant. Men hva synes du om de nye kjøttproduktene som... Nei, det jo ikke kjøttprodukter, det fake kjøttprodukter, sånn som...
Kjøtterstatning.
Kjøtterstatning, og jeg og samarbeid min har blitt veldig glad å handle på Holdbart, for eksempel, her I Oslo. Hvor vi, I stedet for å putte penger I mat som... holder veldig, veldig lenge, så kjøper vi heller mat som har kanskje gått forbi den der best før datoen og sånne ting. Og forleden så fant vi en sånn vegetarpølse, uten å egentlig vite hva som I den. Men det veldig rar konsistens, og jeg klarte ikke unngå å tenke på akkurat det du snakket om nå, da, at det sunne alternativet kanskje å spise renere, og ikke så veldig prosessert mat da, og så ser man jo hele tiden disse nye type, altså elsker jeg alltid navnene på de nye burgerne som kommer, de nye pølsene som kommer, som you'll never believe this is a burger.
Ja.
Fordi den plantebasert.
Ja.
Men det, vil du si at det et godt nok alternativ Og lurer vi egentlig oss selv? Det feil måte å gjøre det her på?
To sek, skal bare hoste.
Ja.
Jeg ville bare at du skulle gjøre ferdig setningen. Ja. Det spørs jo hvilket perspektiv vi snakker fra nå. Skal vi snakke fra et folkehelseperspektiv, så det ikke bra om vi, eller så det ikke nødvendigvis bra om vi bare bytter ut all kjøttdeigen vi spiser, for vi spiser innmari mye kjøttdeig i Norge, med plantebasert kjøttdeig. Men igjen, der det veldig store variasjoner imellom de ulike. Det finnes plantebaserte kjøttdeigerstatninger som ganske rene råvarer, ikke sant? Som ganske sånn mest smuldret, om det erter og litt teksturisert og litt sånn. Ikke så veldig, veldig mye prosessert, men samtidig prosessert mer enn en råvaren i utgangspunktet. Og så finnes det de som på en måte kanskje høyprosesserte og virkelig det veldig lange ingredienslista på, da, for å si det sånn. Men vi må huske at melk også prosessert mat.
Ja.
Ikke sant? De får jo ikke lov til å gå og bare drikke det rett av kua. Da tar vi med mattilsyn og ja, ikke sant? Du skal ha skumma, og du skal ha lett, og du skal ha fløte, og du skal rømme, og det liksom masse greier. Og alt dette her blir jo prosessert.
Ja.
Så jeg tror nok det at vi har fått disse nye produktene som har kommet, har også gjort at vi blir sånn, da blir vi skeptiske, fordi vi har ikke vokst opp med det.
Nei.
Men så sitter vi på lørdagskvelden og spiser en melkesjokolade og en seimann.
Ja, men jeg vil si at det kan jo føre til en enklere overgang til renere mat, da, hvis du vant til å spise burger hver fredag for eksempel,
ja.
Og heller bytte ut den lille kjøttbiten med en plantebasert fake kjøttbit. Da.
Og misforstå meg rett. Vi, for det første i familien bruker vi mye av disse produktene.
Okay.
Så jeg sier bare at fra et helsemessig oppsett, hvis det det vi skal diskutere, så det ikke nødvendigvis bedre.
Nei, okay.
Men det jo ikke derfor, det jo ikke det som hovedpoenget med denne debatten, eller det vi sier med klima og dyrevelferd. Det jo bra på både klimamessig og på dyrevelferdsmessig. Så du har bare det tredje beinet igjen, da, som helse, som litt usikkert om det bedre for. Og da mener jeg at det en kjempeviktig del av prosessen, det at vi får de som spiser mye kjøttdeig, spiser mye burger og sånne ting, til å gå over til oftere plantebasert. Kanskje ikke alle burgerne dine i evig fremtid plantebasert, men kanskje det bare en av fem da, som du unner deg å spise kjøtt.
Ja.
Og da har vi også mulighet i samfunnet til å etter hvert bare beholde det kjøttet som har hatt det best, og som også kanskje bidrar mest til en holdbart klima og miljø i forhold til biodiversitet i beiter og sånn, og at vi ikke har kylling for eksempel, som ikke noe bra for klimaet i det hele tatt, fordi de går jo ikke beiter, og de bare får kraftfôr, og det bare grusomt for dyrevelferd.
Ja, jeg så en annen dokumentar om hvordan man slakter kyllinga. Det var helt forferdelig. Jeg vil ikke snakke om det engang.
Nei,
for det var,
ingen som blir sulten av det.
Nå snakker vi litt om miljø og miljøpåvirkning og sånn. Jeg har også lest litt og fått med meg litt om miljøpåvirkningen, dyrkning av la oss si sojabønner kan ha da, hvis man går all in og la oss skulle si erstatte det å drive med kvegedrift til fordel for soja, så har jo det også en veldig stor miljøpåvirkning.
Da må jeg spørre hva du egentlig mener for å være sikker på at jeg svarer riktig.
Ja, nei, det jeg har lest, eller jeg tror jeg så en dokumentar på det, det gikk på at å kutte regnskog for å gjøre plass til sojaproduksjon, og mengden vann man må bruke for å produsere soja, er ikke nødvendigvis et bedre alternativ til å drive kvegedrift. Begge to er jo på en måte dårlige for planeten.
Ja, nei, men da kanskje ikke de var tydelige nok, fordi det jo grunnen til at regnskogen hugges ned for soja, er fordi at vi skal spise kjøtt, ikke fordi at vi skal spise soja. Fordi at soja den største bestanddelen i fôret til kjøtt. Eller
det
visste jeg ikke. Jo.
Nei.
Så det derfor regnskogen kuttes ned. Når du skal spise sojaprodukter som du kjøper på butikken, så de ikke produsert på regnskog.
Nei,
de produsert i Europa, stort sett. Noe av det i Nord-Amerika, noe i Kanada. Så hvis du kjøper tofu, eller sojamelk, eller lignende, så kan du være trygg på at du får ikke tak i regnskogsbasert sojaprodukter til oss mennesker.
Hvordan blir det på en måte sikret da?
Fordi at der det jo veldig, veldig mye regler for hva du får lov til å gi oss mennesker I ulike, altså for det første med tofu så vet jeg alle merkene på det norske markedet, jeg vet eksakt hvor det blir produsert, så der kan jeg si det med sikkerhet, men der det noen reglementer. Så det som jeg husker ikke det tallet i hodet, men jeg kan gjøre en kvalifisert gjetning på at 98% av all sojaproduksjonen som dyrkes i regnskogsområder, garantert, hvis ikke 100%, til dyrefôr.
Ja.
Og så kan du tenke deg da, hvor mye fôr det, la oss si en ku, spiser i løpet av et år? Der skal jo, en kalv skal vokse noe sånt, noe fra den født til, om det 14-15 kilo eller noe sånt, noe fra den født, til 70 kilo i løpet av et år. Den krever ekstremt mye mengder, ikke sant? Ja. Hvis du ser for deg at du heller kunne spist den sojaen direkte,
Altså, kunne mettet mange flere mennesker da, tenker jeg.
Ja, du kunne vært mett i 10 år, ikke sant? På samme, og nå snakker vi bare tulletall, ikke sant? Men dette er sånn cirka.
Ja.
Og det jo det som hele problemet, at de som prøver å debattere dette her, og plutselig sier at ja, men soja ikke bra, og dere veganere spiser bare soja, da det veldig mange som tror det du nettopp sier da, at det er sunt, dem jo ikke noe bedre dem, men da har de ikke fått med seg verdikjeden her.
Nei.
Og vi vet at 3/4, nå skal jeg prøve å huske det riktig, 3/4 av verdens totale landområder, altså alle steder hvor vi kan dyrke noe, går til å ha husdyr på. 3/4.
Det sykt.
Ja. Og det gir oss bare 18% av proteinene vi spiser. Det helt godt. Vi kan ikke bruke 75% av plassen på 18% protein.
Nei.
Men det går ikke. Og det her hele den mismatchen ligger, da, at vi tror at vi må spise så og så mye kjøtt. Og det stemmer ikke. Vi må ikke spise så mye som vi gjør nå. Det fremdeles diskusjoner på om du kan fremdeles ha et sunt kosthold og spise en del kjøtt. Men ikke på langt nær det vi gjør nå.
Nei. Du nevnte jo tofu. Jeg har aldri klart å spise tofu. Det går ikke ned. Jeg klarer ikke konsistensen.
Nei, har du fått det i sånn misosuper og sånn sikkert? Sånn, at den litt sånn som en tykk majones? Litt sånn bløtt?
Nei, jeg har fått det litt sånn smuldret i salat og sånn.
Ja, ikke smaken.
Det bare et eller annet. Nei, det et eller annet som ikke kikker på meg.
Jeg har jo veldig lyst til at du skal prøve mine sprøstekte tofu med en digg saus da.
Ja, nei det...
Det det beste barna mine får.
Ok, men da tar jeg utfordringen på at når jeg skal promotere denne episoden, så skal jeg lage det.
Yay! Ok, det for å si sånn, dette er det jeg lever for.
Får jeg lov til å bruke airfryeren min?
Vet du hva? Nei, det får du ikke. Fordi nå skal det være digg. Skal det ikke bli sunt.
Greit. Ja. Ok, deal. Greit. Hva er din favoritt vegetarrett?
Oi, hver uke så vil det være et annet spørsmål eller svar. Ja, nei, men altså, jeg liker ikke all mat. Jeg liker ikke paprika, for eksempel.
Ikke det?
Nei, den må være veldig, veldig, veldig stekt eller veldig kokt for at jeg skal klare det. Og da går det bare greit, liksom. Det ikke sånn at jeg liker det. Så det ikke sånn at jeg liker alt, men jeg har blitt veldig glad etter jeg oppdaget at jeg klarte å lage utrolig god indisk mat selv, for eksempel. Og det trodde jeg ikke at var mulig hjemme, uten å bruke 5 timer. Så det en del indiske retter i boken, eller begge bøkene mine, som jeg lager en del. Så jeg en taco-fan, altså. Så alt mulig taco.
Ja.
Om det et liksom, enchiladas, quesadillas, vanlig norsk taco, altså bring it on, liksom. Elsker det. Jeg liker liksom mye forskjellig.
Men da skal du få en oppskrift på en iransk rett av meg, også. Iransk rett. Retter bygger veldig mye på ris, veldig mye rene grønnsaksgrupper, sånn som vi har en rett som heter hvilke skal vi ta da? Nå står det helt stille for meg. Ormesausi heter det.
Ormesausi?
Ja, og det direkte oversatt så betyr det grønn stuing, tror jeg.
Ja.
Med veldig mange typer bladvekster, kikerter, bønner, og litt kjøtt. Lammekjøtt pleier vi å bruke til den.
Ja.
Men hvis jeg sammenligner iranske retter med, la oss si, en norsk tallerken, da, så bruker de mye mindre kjøtt, og det tror jeg også er kulturelt. Grønnsakene får liksom lov til å være helten i den historien. Tror du det også er noe kulturelt vi kan lære mer av i Vesten?
Absolutt, og hvis jeg tenker tilbake, jeg er født i 1985, og hvis jeg tenker tilbake til liksom matpakkene mine da, i tidlig 90-tallet, da var det jo for eksempel en kokt skinke på skiva, og den flyttet man liksom litt rundt mens man spiste.
Stemmer det?
Ja, ikke sant? Og det er det bare de som er født for en liten stund siden som husker. Dagens barn skjønner ikke hva jeg snakker om, men jeg sier at man må flytte pålegget.
Nei, jeg gjorde det til senest i dag, jeg.
Ikke sant, hadde du bare en igjen, eller var du liksom nøye på at ikke du skal ha så mye?
Nei, jeg var nøye.
Ja, vi sier det sånn. Nei, men jeg tror det er liksom en holdningsendring som har skjedd uten at noen har egentlig tatt et standpunkt til det. Det handler bare om at, altså det er jo dødsspill med mat i Norge. Vi bruker altså så lite penger på mat i forhold til inntekt enn det vi noensinne har gjort, og enn noen andre land.
Men er vi ikke også blant de landene i verden som kaster mest også?
Den statistikken kan jeg ikke i hodet. Jeg vet at vi kaster vel hver fjerde handlepose.
Det er helt sykt.
Ja, så du kan tenke sykt. Når du går på butikken at du kan bare i stedet for å fylle du, når du har fylt opp de fire kan du bare si at vet du hva, vi lar den ene stå igjen så dere kan selge den en gang til.
Ikke sant?
Det hadde vært bedre for både klima og alt, og lommeboka hadde ikke hatt noe å si.
Nei, en av de tingene vi også prøver å gjøre her hjemme er at vi inni og ned, i stedet for å dra til å handle, så har vi kaller det ikke restefest, men fryserfest.
Ja.
Da tømmer vi det vi har i fryseren i stedet for å kaste det. Ja, kanskje ting ikke passer sammen, kanskje det en dag blir grønnsaksdumplings med grillpølser, men da får vi i hvert fall spist det vi har, så kaster vi det ikke.
Det gjør vi også, jeg gjør det sikkert et par ganger i uken, så er det da er det litt sånn tapas, du kan kalle det også.
Ikke sant? Ikke sant?
Og bare prøver og bare får brukt opp, og det er ofte at vi ikke da får spist det samme rundt bordet. Men det gjør ingenting. Fordi det handler om å være både respektfull for den energien det har krevdes å få den maten frem i verden, for det har tatt vekk energi fra noe annet. Og så er det jo selvfølgelig også veldig økonomisk. Men nå er jeg lite opptatt av det når det gjelder mat, da, for jeg er så opptatt av mat at vi skal ikke spare penger på det, liksom.
Nei.
Men det er kjempelurt, og det å tenke, det å ha litt sånn sauser og sånn klare, det er det jeg ofte tyr til. Jeg har nesten alltid en eller annen pesto stående, om det er basilikum eller koriander, eller om det er mango-chutney har jeg alltid, som jeg har laget selv, som også liksom passer til så veldig, veldig mye.
Wow. Lager du de sausene sånn selv?
Ja.
Wow.
Du, altså, mango-chutney, det gjør du på et kvarter, og mesteparten av det er bare at den skal koke litt, liksom. Oh, ja. Du skal bare kutte opp mango, ha opp i krydder, og så skal det bare koke til det blir så seit du vil ha det, og så er det på et glass i kjøleskapet, ferdig.
Yes.
Det er super mye. Altså, det er terningkast 3 på de mango-chutneyene du kjøper i butikken, så får du en terningkast 6 på et kvarter.
Ikke dårlig. Da skal jeg prøve det,
ja. Ja, veldig bra.
Ja. Men avslutningsvis så har jeg bare liksom, egentlig bare fått bekreftet i løpet av denne samtalen her hvorfor jeg synes du er inspirerende, og jeg synes det er utrolig kult å høre hvordan du snakker om hvordan det å velge riktig mat og velge riktig på vegne av dyrene, holdt jeg på å si da. Den lidenskapen skinner litt gjennom, og det synes jeg er veldig gøy. Hvem er det som er din inspirasjon i alt det her?
Oi,
eller kanskje ikke i dette, men liksom generelt i livet da.
Jeg kan jo dra frem først det, hva skal jeg si, leveregelen jeg har. Og det er, og det, den satt jeg for, det er flere år siden nå, hvor jeg bare innså at jeg lette litt etter forbilder. Prøvde å liksom finne den perfekte personen da, hvis det er liksom det man kan kalle det. Og så fant jeg liksom litt i den, og litt i den, og litt i den. Og så innså jeg at, vet du hva, jeg må egentlig bare være mitt eget forbilde.
Det er da, det kuleste svaret jeg har fått hittil.
Nei, men det lever jeg virkelig etter. Når jeg står ved et veiskille, så prøver jeg å tenke, hva ville den personen som jeg så opp til ha gjort der? Og det kan være å svare på en kommentar på en hyggeligere måte enn jeg egentlig umiddelbart tenkte. eller om jag ska liksom hjälpa en gammal dam över vägen. Hade förebilden mitt tagit sig den de 2 minuterna I vardagen. Ja, det hade hon faktiskt, då gör jag det. Men det handlar också om det valget jag gjorde då med att säga upp jobben. Att förebilden mitt hade gjort det och då vill jag leva som mitt eget förebild och då det ger en så väldigt fin rättesnor alltså.
Så det var väldigt väldigt kul svar, ja.
Nej, det är inte folk är flinke. Det är absolut inte det, men det är liksom en person som ska få den byrden av att liksom göra allt rätt för att jag ska digga dig.
Nej. Nej, men väldigt väldigt kul. Väldigt kul och jag gläder mig till att lage Hur ska jag ska lage?
Jo, du ska lage sprödstekt tofu och så ska du lage mango chutney. Yes. Och så ska du få lägga ut bilder av detta I sociala medier och så är jag väldigt spänd på ditt tärningkast.
Nej, det ska jag göra. Det ska jag göra. Och tusen tack för att du tagit dig tid till detta.
Bara hyggligt. Väldigt hyggligt att du ville snacka med mig.
Väldigt, väldigt hyggligt. Lycka till vidare.
Tack detsamma.
Ha det.